Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pangunahing balita. Malapit nang lumampas sa 22,000 ang coronavirus sa Australia. Natapos na ang 3 walang COVID-19 sa New Zealand. At sa Pilipinas, handang magtrabaho ang bansa sa Russia para sa pagsubok at produksyon ng bakuna laban sa COVID-19. Yan ang ulo ng mga pangunahing balita ngayong Miyerkules ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, nakaguhit na ang Australia para lampasan ang 22,000 kaso ng coronavirus sa bansa habang ang pambansang bilang ng mga namatay ay malapit nang umabot sa 350. Sinabi ng mga opisyal sa kalusugan na ang paglilipat ng virus sa komunidad ay naging matatag sa kabila ng lumalaking bilang ng mga bagong impeksyon at pagkamatay sa Victoria. Habang ang sagot sa kalusugan ay gumaganda sa kabuuan, sinabi ni Ministro Maris Payne ng ugnayang panlabas na ang mga pagsisikap at kolaborasyon ng maraming bansa sa mundo ay nangyayari.
We've been working very hard in terms of the pivot of our partnerships for recovery, our development assistance approach to the COVID-19 pandemic. It has seen the delivery of extensive support, testing, PPE, the sorts of things that countries have needed to manage their own health systems. We are also very focused on working on accessibility and affordability of the development and distribution of any vaccine.
Samantala, ang siyudad ng Auckland sa New Zealand ay muling magpapataw ng lockdown dahil sa paglabas ng 4 na bagong kaso ng coronavirus. Mula alas 12 ng tanghali ngayong Miyerkules hanggang Biyernes, ang mga tao sa siyudad ay kakailanganing manatili sa kanilang mga tahanan maliban kung aalis para sa kailangang dahilan. Naglabas na mga video na nagpapakita ng mga taong pumipila sa Auckland habang bumibili ng mga supplies kahit na ang mga supermarket ay papayagang bukas sa kabila ng mga patakaran. Sinabi ng Director General ng New Zealand, Ashley Bloomfield, na ang sistema ng kalusugan sa bansa ay handa sa paglabas ng bagong COVID-19. Sa Pilipinas, nakahanda ang bansang magtrabahong kasama ng Russia sa pagsubok at produksyon ng bakuna para sa COVID-19 ayon sa Malacanang kahapon. Ang Moscow ay nag-alok na bigyan ang Maynila ng bakuna kapag nagsimula na ang produksyon ng naturang bakuna. Tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang alok ng Russia at nag-volunteer pa maging test subject. Sabi ng Pangulo, the Philippines appreciate Russia's offer of cooperation to jointly combat the COVID-19 pandemic. The Philippines stand ready to work with Russia on clinical trials, vaccine supply and production, and other areas deemed practicable by relevant Philippine and Russian agencies to address the global health emergency. Noong Biyernes, sinabi ng ambassador ng Russia sa Pilipinas, Igor Konaev, na nakagawa na ang kanyang bansa ng epektibo at ligtas na bakuna na mula sa Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology. Sumagot naman ang Pangulo sa pagsasabing naliligayahan siya ng husto sa alok ng Rusya.
One of my daughters has been vaccinated. In this sense, she's taken part in the experiment. After the first shot of the vaccine, she had a temperature of 38 degrees. On the following day, it was just over 37 degrees. After the second shot, the temperature went up slightly.
Narinig ninyo ang tinig ng Pangulo ng Rusya, si Vladimir Putin, na nagsasabing nakadiskubre na sila ang unang bansang nabigyan ng regulatory approval para sa bakuna laban sa COVID-19 sa kabila na may ilang pag-aalangan tungkol sa bilis ng proseso. Ang panghuling pagsubok sa bakuna ay hindi pa kumpleto, pero sinabi ni Pangulong Vladimir Putin na umaas na pumasa na ito sa lahat ng kailangang pagsubok para magbigay ng tumatagal na imunidad sa coronavirus. Sinabi naman ng Pan-American Health Organization na ang bakuna ay kailangang aprubahan muna ng World Health Organization na may ugnayan sa mga otoridad sa kalusugan ng Rusya. Ayon kay Pangulong Putin, ang bakuna ay nagiging matatag na antibody at isang cell-mediated immune response. Samantala, nagdaos naman ng vigil para sa 200 biktima ng pagsabog sa Beirut noong nagdaang linggo na nagmula sa hindi ligtas na imbakan ng ammonium nitrate sa isang port. Nagtipo ng mga nagluluksa at nakibahagi sa isang minutong katahimikan bilang parangal sa mga nawalang buhay noong Martes. Nagbitiw ang buong gobyerno ng Lebanon dahil sa trahedya na nag-iwan sa libu-libong taong may sugat at walang tirahan habang ang bansa ay nakikibaka sa krisis sa ekonomiya. Sinabi ng 34 na taong Daniel Manasseh mula Beirut na wala siyang masabi kundi dahil galit sa galit at kalungkutan sa nangyaring pagsabog.
I feel for all my friends who've been through it, who lost people they love. It's a disaster.
Sa Amerika, pinili ng kandidatong Democrat Joe Biden si Senator Kamala Harris ng California bilang kasama niyang kandidato sa pagka-vicepresidente sa darating na eleksyon sa Nobyembre. Ang pagpili ni Ginoong Biden para sa kanyang kasamang kandidato ay nagdala sa 55 taong unang itim na babae sa tiket ng pampangulong halalan sa kasaysayan ng eleksyon sa Amerika. Naglingkod si Ginoong Biden bilang vicepresidente sa ilalim ng unang itim na Pangulo Barack Obama at naunang nangakong magtataas ng isang babaeng politiko. Gaya ng inaasahan, pinintasan ni Pangulong Donald Trump si Senator Harris dahil sa pagtataas nito ng buwis at sinabing nagulat siya sa pinili ni Ginoong Biden.
She did very, very poorly in the primaries, as you know. She was expected to do well and she ended up at right around 2%.
Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 35 piso at 6 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 49 na piso at 3 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 71.5 Amerikanong cents. Sa balitang palakasan, ang qualifying game ng Football Club Dritas Championship League laban sa Northern Irish Club na Linfield ay inalis pagkatapos na isa pang manlalaro ang nasuring positibo sa COVID-19. Iniutos ng mga otoridad opisyal ng football na ang buong koponang Drita ay ilagay sa kwarantina pagkatapos na 2 manlalaro mula sa koponang nakabase sa Kosovo ay nasuring positibo sa COVID-19. Ang laban sa pagitan ng Linfield ay nakatakda sana sa Martes sa Neon dahil ang koponang Drita ay nasuring negatibo sa COVID-19 bago dumating sa Switzerland. At sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules, uulan sa Perth, Melbourne at Adelaide, 16 na degree. Ganoon din sa Hobart, 14 at Canberra, 13. May bahagyang ulap naman sa Wollongong, 19, Sydney, 20, Newcastle, 21 at Brisbane, 24. Maaraw naman sa Cairns, 28 at Darwin, 31. Samantalang sa Maynila, maulap at 31 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.